Qulaqlarınız Xeyir Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlər sizə Sevinç Cezada çatdıracaq. Bu saatin əsas xəbərləri. Bakı Dövlət Partiyasının keçirdiyi qurultay polis tərəfindən dayandırılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri prezident olmaqdan imtina edib. Yerevanda müxalifət nümayiş keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün polis ümid partiyasının keçirdiyi qurultayı yarımçıq dayandırıb. Partiya rəhbərliyi polisin hərəkətini qanunsuz saysa da polis başqa fikirdədir. Ətraflı İlqar Rəsul.
Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının mayın 6-sında keçirdiyi qurultayını yarımçıq dayandırıb. Xətai rayonunun restoranlarından birində keçirilən qurultay zamanı 37-ci polis bölməsinin rəis müavini oraya gələrək tədbirin qeyri-qanuni olduğunu bildirib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən partiyanın sədri, millət vəkili İqbal Ağzadə deyir ki, polisin bu hərəkəti hüquqi cəhətdən düz deyil. Qurultayın keçirildiyi yer dövlət müəssisəsi olmadığı üçün icazə almağa da zərurət yox idi.
Dövlətin ayırdığı yerdə polis mühafizəsi həyata keçirilə bilər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin son bir ayda mətbuat üzərinə baskılarının nəticəsi kimi də siyasi partiyalar üzərinə baskıları həyata keçirməyə başlayıblar.
Xətai rayon 37-ci polis bölməsinin rəisi Əbülfət Rızayev Sayınız televiziyasına bildirib ki, qurultayın keçirilməsinə icazə alınmadığı üçün polis onun dayandırılmasını tələb edib. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə partiya qurultayı öz qərargahında davam etdirib. Qurultay iştirakçıları İqbal Ağazadənin növbəti 4 il müddətinə partiyanın sədri seçib. Həmçinin 2008-ci il prezident seçkilərinə onun namizədliyini irəli sürüblər. Qurultayda Ümid Partiyasının nizamnaməsinə də struktur islahatları ilə bağlı bəzi əlavə və dəyişikliklər edilib.
İlqar Rəsul. Türkiyə prezidenti postuna yeganə namizəd olan Abdullah Gül öz namizədliyini bugün geri götürüb. Buna səbəb Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təkrar səs vermə üçün yetər say toplaya bilməməsi olub. Müxalifət bu dəfə də iclası boykot edib. Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentin 3-2-sinin 367 deputatın iştirakını təmin edə bilməyib. Mayın 1-də Konstitusiya Məhkəməsi yetər say olmadığından seçkinin birinci turunu ləğv etmişdi. Dünən isə Türkiyənin qərbindəki bir sıra şəhərlərdə isə nümayişlər keçirilmişdi. Onlar Gülün prezident olmasına etiraz ediblər, Türkiyənin dünyəvi qalmasını tələb edən şüarlar səsləndiriblər.
Cümhuriyyəti sağlamak üçün de onlara bir ders olsun diye vurabiliriz. İnşallah ders alırlar bundan. Ders alırlar, bu vatandaşı görsünler.
Hazır ki, Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident olma perspektivi Türkiyədə dünyəvi dövlət tərəfdarlarının kütləvi etirazına səbəb olmuşdu. Fransa Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, bu gün Misirdə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Hadisə Misirin Sinai yarımadasında baş verib. Hadisə zamanı Fransa və Kanadanın 9 hərbiçisinin öldürüldüyü deyilir. Hazırda hadisə yerinə xilas edici dəstə göndərilib, sülh məramlılar İsraillə Misir arasında sərhəd ərazisini monitoring edirmiş. Mayın 6-sında Yerevanın mərkəzində müxalif Arenats Erkir Qanuni Dövlət Partiyasının 6000 ədək tərəfdarı etiraz aksiyası keçirib. Mitingçilər hökumətin siyasətinə və 12 may parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifətin sıxışdırılmasına qarşı etiraz ediblər. Müxalifətçilər səs vermənin nəticələri saxtalaşdırılacağı təqdirdə yenidən küçələrə çıxmaq niyyətindədirlər. Qanuni Dövlət Partiyası seçicilərin 12% qədərinin səsini almağa ümid eləyir. Fransada prezident seçkiləri seçicilərin yüksək aktivliyi ilə keçir. Fransanın Daxili İşlər Naziri deyib ki, Fransada günorta saatlarına kimi artıq seçicilərin 34% səs vermədə iştirak edib. Fransa prezidentliyi uğrunda 52 yaşlı mühafizəkar Nikola Sarkozy və 53 yaşlı sosialistlərdən olan Ségolène Royal mübarizə aparır. Rəy sorusu göstərib ki, Bolqar immigrantın oğlu Sarkozy Fransada ilk qadın prezidentliyə namizəd Royaldan öndədir. Sarkozy daha çox Amerika meyilli olduğu deyilir, o ölkədə ağır əmək kodeksini dəyişəcəyinə söz verib. Royalın isə seçki platformasında ətraf mühit və məktəblərlə bağlı proqramlar var. Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını tələb edən qanun layihəsinə Əl-Qaidə cavab verib. Əl-Qaidənin ikinci komandiri Ayman Əl-Zəvahiri video çıxışında deyib ki, qoşunların çıxarılmasının tələb olunması artıq Amerikanın məğlub olduğunu göstərir. Ağ Evin sözçüsü isə videoda deyilənlərlə bağlı heç bir şərh verməyib. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı isə saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, bir neçə dəqiqədən sonra efirimiz iz və tanınmışlar verilişlə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan foto həvəskarlarının mobilografiya adlı internet yarışmasının izinə düşəcək.
Birinci mobilografiya və ikinci mobilografiya müsabiqəsində həmişə belə qiymətli mükafatlar verildi.
Dövlət Film Fonduna kimlərin hansı filmləri bağışladığını öyrənəcək.
Və indi buna başa düşüblər ki, Dövlət Film Fondunda bunu saxlamaq daha yaxşıdır gələcək nəsil üçün, nəinki evdə.
Mobil sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Mobil istəyərkən oynaq, çevik bir nəsnə nəzərdə tutulub.
Mentalitet olmasını dadacaq.
Mahmud əmi, razı oldunmu?
Balam yox.
Nə üçün? Dedi 500 manat ver yazın.
Və hər dəfə Azərfoto agentliyinin başçısı Ceyhun Abdullanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Çox qəribədir ki, dünyada fotoreportaj olub çox qiymətli bir peşədir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk universitet təhsilli şəxslərindən olan Əsgər Ağa Güraninin 150 yaşı tamam oldu. Rəsmi sənədlərdə Əsgər Ağa Haqverdağıoğlu adı Gözəlov kimi tanınan və sonralar Görani təxəllüsü ilə məşhur olan Əsgər Ağa Görani tarixi Qara Külək romanının müəllifidir. O, Moskvanın Petrovsk-Razumovsk adına kənd təsərrüfatı akademiyasında oxuyarkən Türk tələbələrinin imdadiyyə təşkilatının fəallarından sayılıb. Əsgər Ağa Görani Azərbaycan mədəniyyət tarixində yazıcı, publisist və dramaturq, tərcüməçi, eləcə də Əkinçi qəzetinin iş müxbirlərindən biri kimi ad çıxarıb. Köroğlu operasının səhnəyə gəlişindən 70 il ötdü. Xalq aşıq musiqisindən bəhrələnən və Üzeyir Hacıbəyovun ilhamından doğan bu əsər ilk dəfə 1937-ci ildə Bakıda tamaşaya qoyulub. Klassik operaların bütün qaydalarına uyan Köroğlu Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyət xəzinəsinə verdiyi incilərdən sayılır. Mükəmməl ariyalar, kütləvi xor və bitkin balet səhnələri, unudulmaz reçitativlər həm Üzeyir Hacıbəyovun, həm də Köroğlu operasının adını yaşayan tarixə yazdırıb. Orta məktəb şagirdlərinin mobil telefonlardan istifadəsinin yasaq edilməsi barədə qərar bir mənalı qarşılanmayıb. Təhsil Nazirliyi bu üsulla tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyə çalışmaqdansa, üst-üstə qalaqlanmış daha qlobal problemlərin həllinə girişməlidir. Bu fikri Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov mətbuat səhifələrində dilə gətirib. Sözügedən qərar bütövlükdə bəyənilsə də, bəzi müəllimlər mobil telefonlardan istifadəyə yasaq qoyulmasını alqışlamırlar. Fikrimcə bu cür qadağalara ehtiyac yoxdur. Axı mobil telefon zinət əşyası deyil, sadəcə rabitə vasitəsidir. Həmin sözləri İxı qəzetinin müsahibəsində riyaziyyat müəlliməsi Gülnarə Eyvazova səsləndirib. Kino filmlərin dövlət dilində göstərilməsi çətinlik törətməyəcək. ASVİ-nin mətbuat xidməti bu fikirdədir. Dövlətdən maliyyələşən bu televiziyada ildə 350 filmin dublyajı gerçəkləşdirilir. Azərbaycan Film Kino Studiyasında da 15 il aradan sonra dublyaj fəaliyyətinin bərpası gözlənilir. Bununla belə bəzi mütəxəssislər filmlərin yalnız dövlət dilində göstərilməsinin yanlış addım sayırlar. Bu savadsızlığı artıracaq və teleseyirciləri rus dilini öyrənmək təcrübəsindən məhrum edəcək. Filoloq alim Zöhrə Əliyeva belə düşünür. Dili mütəxəssis Rafiq Hüseynli isə keyfiyyətsiz tərcümə problemini başlıca maneə sayır. Sitat. Dublyaj yaxşı maddi texniki baza tələbidir. Bizim studiyalar həmin tələbi ödəyəcək səviyyədə deyil. Xatırladaq ki, Milli Tele Radio Şurasının qərarı ilə telekanallar gələn il yanvarın 1-dən kino filmləri yalnız dövlət dilində göstərə bilər. Əcnəbi tələbələr üçün pullu yataq evləri tikiləcək. Təhsil Nazirinin müavini İlmar Qasımov belə deyir. Nazir müavininin fikrincə, yataqxanaların əksəriyyətini qaçqın və köçkünlər tutduğundan əcnəbi tələbələrin ölkə universitetlərinə qəbulu əngəllənir və təhsil ocaqları bu səbəbdən xeyli maliyyə vəsait itirir. Ayna 2007 küçələrə çıxacaq. Mayın ortalarında Bakıda Ayna 2007 adlı beynəlxalq foto festivalının keçirilməsi planlanır. Fotoqraflar Birliyinin sədri Rafiq Qəmbərovun sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Almaniya, Fransa sənətçilərinin gələcəyi bu şənliyə üst-üstə 20-yə də ölkənin fotoqrafı qatılacaq. Liya Vireskin, Claudia Qayaçi, Liza Faktor, Şövkət Baltayev və başqa ünlü sənətçilərin foto sərgisi yarışmada iştirak edəcək gənc fotoqraflar üçün əsl məktəb olacaq. Və bir özəl xəbər, Dövlət Film Fondu bir az da varlandı. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Dövlət Film Fondu doğrudan da varlandı. Çoxdan itmiş sayılan bir neçə filmin tapılmasını daha hansı sözlərlə ifadə etmək olar ki? Bu həftə Film Fondu öz var dövlətini hamıya göstərmək qərarına gəldi. Mətbuat konfransı düzənlədi. Hətta filmi fonda bağışlayanlara fəxri fərmanlar da verdi.
Yaşar Əfiyev özü burada yoxdur təhsil, amma onun oğlu burdadır. Biz ona böyük məmnuniyyətlə onun fəxri fərmanını demək təqdim.
Sonra filmlərə baxış başlandı. 1945-ci ildə operator Niyazi Bədəlov ordenli Azərbaycan kino jurnalını çəkir. Görkəmli aktyorumuz Mirzəğa Əliyevin həyat və yaradıcılığından bəhs edən bu kino jurnal sonralar itir. Sən demə
rejissor filmin bir nüsxəsini özündə saxlayıbmış.
Ona görə gəlin burada Mirza Əliyev, gəlin canlı baxalımlar, canlı şəkildə görəyim.
Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət xanım.
Mən hal-hazırda bir 3 filmə qədər verdim. Evdə qalan elə bu filmlər idi. Ona görə də mən hesab elədim ki, Azərbaycan Respublikasına ən qiymətli bir hədiyyə kimi Azərbaycan tarixini, kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idim.
...1965-ci ildə dünya kinosunun əhsanələrindən biri, Hind aktoru və rejissoru Raç Kapur Bakıya gəlir. Operator Faiq Qasımov Raç Kapurun təyyarədən inməsini, görüşlərini, Bakını gəzməsini dəqiqliklə lentə alır. Bu filmin ən qiymətli cəhəti bir də odur ki, Raç Kapuru o dövrün məşhur simaları müşahidə edib. Leyla Bədirbəyli, Rəşid Behbudov, Həsən Seyidbəyli və başqaları. Raç Kapurun Bakıya gəlişini Masallıda yaşayan bir kinomexanik 40 il özündə qoruyub saxlayıb və sonda film fonduna təqdim edib. Rejissor Ruslan Şahmalıyevin 1976-cı ildə çəkdiyi Müslüm Maqamayev filmində məşhur opera müğənnisi Şövkət Məmmədova Üzeyir bəy və Müslüm bəylə 1921-ci ildə olan görüşünü xatırlayır. ...1934-cü ildə Şah İsmayla dirijorluq edən Müslüm bəyin görüntüləri də unikal kadrlardandır. Tədbirdə nəvə Müslüm Maqamayevin filmin tapılması ilə bağlı fonda yazdığı təşəkkür məktubu da oxundu. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev.
Azərbaycan kinosunda bütün tarixlərdəki kimi ax ləkələr var da, ax səhifələr. Və bu haradasa bizim o ax səhifələri dolduracaq. Dövlət Film Fondu eyni zamanda arxivdir. Və Dövlət Film Fondunda filmin bədii keyfiyyətindən asılı olmayaraq hamısı filmlər olmalıdır.
Rejissor Tofiq İsmailovun Şəhərin Daşları, Ənvər Əblucun Körpülər, Rauf Nağıyevin Fotofantaziya filmləri də bağışlanan filmlər sırasındaydı. Kinotənqidçi Aydın Kazımzadə.
Şəxsi adamlarda filmlər var. Vaxtı ilə operator olub, rejissor olub, bir nüsxə saxlayıb özündə. Və illər keçir, bu film evdə qalmaqla xarab olur, gedir. Və indi bunlar başa düşüblər ki, Dövlət Film Fondunda bunu saxlamaq daha yaxşıdır gələcək nəsil üçün, nəinki evdə. Və ona görə də biz bu axtarışları aparırıq, evləri gezirik, rayonları, kəndləri gezirik və oralardan toplayırıq ən xırda tutmuş kronikadan böyük filmə qədər.
Yeri gəlmişkən, tədbirin sonunda Aydın Kazımzadə bir sürpriz də açıqladı. Ötən əsrin əvvəllərində çəkilmiş Azərbaycan filmlərini Rusiyadan alıblar. Onların arasında ilk Azərbaycan qadın rejissoru Qəmər Salamzadənin çəkdiyi Dəcəl Dəstə bədii filmi var. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. Bizim bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı, Azərfoto Agentliyinin başçısı Ceyhun Abdulladır. Xoş gördük Ceyhun bəy.
Xoş gördük Selahan.
Azərfoto Radiosunu dinləyənlərin sizi daha yaxşı tanıması üçün siz kimsiniz Ceyhun Abdulla sualına hansı qısa cavabı verə bilərsiniz?
Bu ənənəvi suala belə cavab verərdim ki, imzam Ceyhun Abdulla kimi tanınır və jurnalistəm. 13 ilə qədər bir vaxt ərzində Azərbaycan mətbuatında çalışıram və sevirəm bu mətbuat orqanı. Azərbaycan mətbuatını sevirəm. Sadəcə istəyirəm, həmişə istəmişəm dünyada Azərbaycan mətbuatı önəmli yerlərdən birini tutsun və həqiqi gözəl bir mətbuat kimi tanınsın dünyada. İnsanlar məni fotoreportyor kimi tanıyıblar, amma fotoreportyorluq peşəsinə gəlməmişdən öncə bir 3-4 il ardarda mənim köşə yazılarım olub, yazar kimi olmuşam bəli. Yəni ədəbiyyata bağlı bir adamam. İlk fəaliyyətlərim başlayıb Ədalət qəzetindən, sonradan 168 saat qəzetində daha geniş bir fəaliyyət oldu. Ekspres qəzetində işlədim, belə desək. Bir çox qəzetlərdə əməkdaşlıq eləmişəm. Belə desək, o vaxtı imkanın çox zəif vaxtları idi. Daha çox yazılar verirdi ki, qanallarımız olsun, maddi durumumuzu yaxşılaşdıraq. Və bu cür, yəni mətbuata gəlişimiz belə başladı.
Bir də Ceyhun bəy, Azərfoto agentliyi yaratmaq fikrinə necə düşdü?
Doğrusu məhz öncə işlədiyim, yəni 168 saat qəzetdir, Gənclər qəzeti idi. Gənclərin azad tribunası, belə bir devizimiz var idi orada. Doğrun gözəl bir komandamız var idi. Həqiqətən bu qəzeti oxuyanlar vaxtı ilə bilirlər hansı formada qəzet, hansı maşırda çıxıbdı. Orada mən yazdıqca artıq başladım fotoreportajlar etməyə. Belə desək, kiçik bir fotoaparat mənə hədiyə olunmuşdu. Bir dəfə sınamağa başladım, amma uşaq vaxtdan belə çəkirdim ara sıra. Xoşum gəlirdi və öz yazılarım üçün başladım reportajlar. Düşündüm, niyə də məsəl oxuculara yazıları yazmışkən böyründə də belə desək, hadisənin fotolarını göstərmək. Baxdım, uğurlu alınır və ilk reaksiyalar çox gözlənilməz oldu. Çox maraqla qarşılandı. O vaxt mətbuatda belə bir azlıq var idi. Yəni reportajları eyni zamanda bir adam həm yazsın, həm aparsın. Bu biraz daha çətin salırdı. Mütləq bir yazarın yanında fotoreportyor da getməli idi. Mənim də həvəsim olan peşələrdən biri idi. Eyni zamanda internetin yeni fəaliyyətə başlayan vaxtlarda Azərbaycanda daha çox həvəsim var idi. Dünya fotoreportyorlarını izləyirdim. Tanınmış beynəlxalq agentliklərin foto səhifələrinə baxırdım. Hadisələri necə çəkiblər, necə bu hadisələrin içində olub. Çox istəyirdim mən də belə bir qaynar nöqtələrdə olum, hadisələrin içində olum. Bu bir növ belə desə bir növ bir xəstəlik yarandı. Mən o vaxt bilirdim ki, dünyada çox böyük informasiyadan biri foto informasiyası. Sadəcə Azərbaycan bu biraz belə desə geri formadaydı və dəbdən düşmüş variantdaydı. Amma həqiqi mənada dünya mətbuatına fikir versəniz, baxsanız, ən önəmli, ən dünyada tanınmış belə desək mətbu orqanlarda həmişə önəm verirlər bir xəbərin qeyri-adi bir görüntüsünə, foto görüntüsünə. Çünki bir foto informasiyanın verdiyi xəbəri bir səhifə yazı belə verə bilmir. Foto hər şey deyə bilir. O mənada mənim hədəfim oldu ki, Azərbaycanda foto informasiya agentliyi yaşamaq və burada da ilk olduq biz. Azərbaycan ilk foto informasiya agentliyimizi açdıq.
Mobil sözünün lüğəti mənasını yada salaq, sonra yeni söhbətə dönərik.
Buyurun.
Bu kültür sözlüyündə mobil kəlməsinin lüğəti mənasını yada salırıq. Mobil latin köklü sözdür və ilk öncə mobilis şəklində işlənib. Mobilis deyərkən oynaq, çevik bir nəsnə nəzərdə tutulub. Latıncadakı mobilis sözü daha sonra fransız dilində yaşayıb və mobile şəklini alıb. Bu sözün məna tutumunda da genişləmələr olub. İndi Azərbaycan türkçəsində mobil deyərkən oynaq, çevik, bir an içərisində və tezcə yer dəyişməyə, hərəkət etməyə qadir nəsnələr, mobiloqrafiya deyərkən həm də yazıb görüntüləməyə qadir nəsnələr nəzərdə tutulur. Səs yazılı və foto video kameralı mobil telefonlar da bu nəsnələrdən biridir. Mobil sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. Bizim bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı, Azərfoto agentliyinin başçısı Ceyhun Abdulladır. Mediadan öyrəndim ki, mobiloqrafiya deyilən bir yarışma düzənləmişsiniz. Nədən mobiloqrafiya adlanır? Hər hansı reklam məqsədi güdülür mü bu yarışmada?
Həqiqətən maraqlı bir ad düşünürdüm. Fikirləşirdim ki, elə bir ad olsun ki, biraz fərqli ad olsun. Ki insanlar yarışmaya qatıldığı zaman foto həvəskarlar özlərini sınasınlar və bu ad hamının yadında qalsın. Məsələ burdan başladı hər bir şey daha çox yadda qalır. Niyə mobiloqrafiya? Mobiloqrafiya çünki indi bilirsiniz, professional texniki qabiliyyətlər çox böyükdür, çox ağırdır və hər kəs öz yanında gəzdirə bilmir bunu. Amma kiçik fotoaparatlar, kiçik həcmli çəkilmək üçün olan vasitələr bu insanların həmişə yanında olur. Daha çox belə desək, foto həvəskarlarının əksər 90%-nə baxın, foto həvəskarlar həmişə yanında kiçik fotoaparatlar gəzdirir. Bu bir növ mobilləşib artıq. Yəni şəxsiləşib və hər zaman üzərlərindədir. O mənada fotoqrafiya əvəzinə foto sözünü götürərək mobilo sözünü əlavə edərək yəni mobil texniki vasitələrlə çəkimlər. Orada təbii mobil telefonla da çəkilişlər bizim müsabiqəyə qəbul olunubdur və hətta birinci və ikinci müsabiqədə də lap birinci müsabiqəmizdə ilk mobiloqrafiyada birinci yer Qran Pri mükafatı, yəni baş mükafatı alan məhz foto mobil telefonla çəkilmişdi. Bu müsabiqədə isə, yəni bir həftə bundan öncə bitdi. İkinci mobiloqrafiya müsabiqəsində də birinci yeri tutan foto baş mükafat deyil, birinci yeri tutan foto mobil telefonla çəkilmiş foto oldu. Və bir növ biz belə desək, informasiya texnologiyaları ilə fotonu birləşdirdik. Əsas hədəf buydu bizdə.
Ceyhun bəy, tutaq ki, Azərfoto agentliyini yaratdınız.
Bəli.
Bəs sonra Neçənci ildə başladınız?
2 il bundan öncə, tam desək yay ayları, yəni elə bu vaxtlar təsadüf edir. Bizim Azərfoto isə açığı desək hadisə belə oldu ki, ilk xatırlayırsınızsa bəlkə də yadınızdadır, metro hadisəsi oldu Azərbaycanda. Yəni eskalatorun sızması və insanların orada ölməsi oldu. Yəni bir nəfər orada rəsmi olaraq yəni ölüm hadisəsi oldu və ilk biz metronun içərisinə düşdük və hadisəni lentə aldıq. Foto görüntüləri biz götürdük və sayta, yəni o gün ərzində çox böyük bir tanıtım başladı. Yəni hamı-hamıya yaydı ki, Azərbaycanda belə bir agendiyası fəaliyyəti başlamışdı, tam biraz geniş yayılmamışdı. Sonradan bizim üçün daha böyük məsabda belə desək poligon oldu bizim üçün parlament seçkilərindəki mitinqlər. Biz burada biraz fərqli düşünənlər də oldu. Yəni nəyə çox, niyə görə Azərfoto daha çox mitinqlərdən çəkdi? Bu müxalifətdirmi filan? Bu cür fikirlər oldu. Əslində isə belə deyildi. Bizim üçün təbii ki, hər bir halda, hər bir hadisə jurnalisti yetişdirir və biz işçiləri yetişdiririk, biz reportyorlar yetişdiririk. Bizim üçün hər bir hadisə, hər bir yer maraqlıdır. Ondan sonra daha böyük hadisələrin biri, rezonans doğuran hadisələrin biri təyyarə qəzası oldu Bakıda. Xatırlayırsınızsa, Bakıda təyyarə qəzası oldu. Onu da gecə ilə biz ordaydıq və biz sadəcə biz sevirdik, yəni operativ olaq. Dünya mətbuatı da oradan da necə gedirsə biz də o cür ilk hadisələri verək, ilk görüntüləri verək. Və bu da uğuru pis olmadı. Görünür artıq insanlar alışırlar. İndi belə bir biz baxmışıq, nəticələrə baxırıq. Hər bir Azərbaycanda bir hadisə olduğu zaman, böyük bir hadisə olduğu zaman o saatı Azərfotoda say hesabı çoxalır, insanlar çox baxırlar. Bilirlər ki, nəsə gələcək. Hətta şikayətlər yazırlar ki, filan tədbirdə niyə olmamısın, niyə çəkməmişsin. Bu da var.
Yəni mən heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycan mətbuatı foto müxbir və ya başqa deyimlə foto reportyor qıtlığı yaşayır. Sizcə pres fotoların, olayların sənədli görüntülərinin qıtlığı nədən irəli gəlir? Siyasi məhdudiyyətlər varmı? Peşəkarlığı aşağıdımı? Sifariş yoxdur? Yoxsa maddi texniki problemlər çözülmür?
Yox, mən belə bir mövzuya toxunmaq istəyərdim. Açığı desək, son dövrlə bilirsiniz, yalnız bizim mətbuatında həmişə bu problem qaldırılır, jurnalistlər döyüldü, jurnalistlər vuruldu. Mən səmimi deyirəm, bu yaxınlarda mənə də zəng etmişlər ki, sizin agentlikdə bu günə qədər olubmu belə bir hadisə, qeydə alaq, şikayətlər yazaq filan. Mən əmimi dedim bu sözü ki, beynəlxalq jurnalistika praktikasına baxsanız orada biraz fərqli baxış var. Jurnalist ilk növbədə özünü gözləməlidir. Sonra texniki avadanlığı gözləməlidir ki, ona ziyan olmasın. Sonra əgər imkan verirsə hadisə o hadisəni lentə almalıdır. Yəni bir jurnalistin bir hadisə vaxtı belə deyək də ziyan alması o heç də müsbət hal qiymətləndirilmir və bu bir qəhrəmanlıq kimi qeyd olunmasın ki, mən filan yerdə oldum, məni vurdular. Heç sadəcə siz vurulacaqsınız və heç bir hadisəni lentə ala bilməyəcəksiniz. Əslində siz özünüzü gözləməlisiniz və lentə almalısınız bu hadisəni və ictimaiyyətə çatdırmalısınız ki, doğrudan belə bir hadisə olubdur. Bu baxımdan Azərbaycan mətbuatında belə bir gerilmə də var. Şəxsən biz il yarım müddətində Azərbaycan mətbuatında bütün fotoları pulsuz təminat vermişik. İndi də xeyli hissəsini pulsuz veririk. Sonradan biz yəni bu pulsuz fotoları pulsuz vermək məsələsini dayandırdı. Yəni çoxsu deyirdi, çox yaxşıdır, fotolarınız həmişə istifadə edir. Çox qəzetlərə getdi bizim Azərfoto imzası ilə. Fotolarımız çox getdi. Amma çox maraqlı oldu ki, heç bir mətbu orqan düşünmədi ki, məsələn belə bir agentlik qurulubsa, burada professionallar varsa, biz bunların daimi əməkdaşlığı ilə müqavilələr bağlayaq və ya komissiya işləri olaraq müqavilə bağlı şəkillərimizi alaq. Niyə? Çünki mən onları da qınamıram. Doğrudan da onların maddi durumları o qədər aşağıdır ki, bir qəzetin çıxarılması mən bilirəm. Mən özüm qəzetin içindən çıxmış bir insanam. Mən bilirəm, saat 12-yə 1-ə qədər mətbəələrdə yatmaq, qəzeti yığmaq, çıxartmaq qeyri-normal bir iş rejimi var bizim mətbuatda. Və burada da professionallıq da odur ki, özü görürsüz, professional jurnalistlər, o demək olmaz bu dəqiqə qalan jurnalistlərin hamısı professional jurnalistlər, hamısı buradadır. Belə desək, mənim kimi çox jurnalistlər var ki, özü ictimai birlikdə qurublar, kənara çəkiliblər, işləyirlər. Mən açıq deyim, son dövrlər artıq, son illər Azərbaycan mətbuatında işləyə bilmədim. Mən daha çox bugünkü gəlirlərimdə beynəlxalq mətbuatda çıxmağımdır. Tanındım reportyor kimi və beynəlxalq mətbuatda çıxdım və beynəlxalq agentlərin birini foto reportyorluğunu təmsil edirəm Azərbaycanda və hazırda bütün dünyaya mən beynəlxalq mətbuatda da fotoları yayıram və burdan da mən qanarlarım gəlir. Bu yəni bir tərəf, amma bununla da dolanmaq olmur. Çox çətindir. Sadəcə bizdə biraz belə desək, artıq kommers tərəfləri də var agentliyimizdə. Reklam fotoların çəkilişlərində artıq işlər gedir, bizdə maraqlı nəticələrimiz var. Eyni zamanda şəxsi belə desək, hansı bir şirkətdir və yaxud da bir idarədirmi, böyük bir tədbir keçirir, onun sifarişləri olunur. Bizdə eyni zamanda fotodan əlavə video çəkilişlər də gedir yüksək səviyyəli. Yəni bu texniki avadanlıqları əldə etmişik biz gələn gəlirlərimizlə. Və sadəcə bu işi qaldırmaq, yenə təbii vaxt gələcək ki, biz yenidən Azərbaycan mətbuatında fotonun qaldırması yenidən dönməliyik. İndi də onun üçün çalışırıq, amma baxırıq mətbu orqanlarımız vəziyyət hələ o qənaət bəxş deyil. O məndə yəni işləmək olmur. Hı. Amma professionallıq belə desək var. Professional adamlar da var Azərbaycan mətbuatında. Təəssüf olsun ki, kənara çəkiliblər. Onlar artıq hərə öz komissiya işini qurub kənara çəkilib. O mənada mətbuatda professional foto belə desək keyfiyyəti düşüb, çox düşüb aşağı.
İkinci internet yarışmasında kim qalib gəldi və niyə məhz o qalib gəldi?
Bilirsiniz, ikinci internet müsabiqəsində maraqlı idi. 14 yaşlı bir qız idi, Aytən Novruzova adlı. Belə desək, istifadəçilər foto.az saytına girərək baxa bilərlər bütün nəticələrə. Hamısı orada elan olunmuş, şəkillər də orada var. Çox maraqlı idi. İki nənə idi, qoca bir nənə. Və yan-yana söykənmişdi, qarşılarında çay qoyulmuşdu. Yəni bu qız, 14 yaşlı bir qız bunu foto lentə alıb göndərmişdi bizə. Təbii ki, gözlənilməz idi. O yarışda da çox göründü ki, bu qeyri-adi bir gözlənilməz oldu bunlar üçün. Həcə böyük bir mükafat idi. Və Azərbaycan internetində onu da qeyd edim ki, ilk mükafat, ilk belə qiymətli mükafatlar idi, paylanılırdı bu. Birinci birinci mobiloqrafiya və ikinci mobiloqrafiya müsabiqəsində həmişə belə qiymətli mükafatlar verildi və bizim də əsas hədəfimiz foto həvəskarları bir araya yığmaq, toplamaq ki, bəlkə onların içərisindən gələcək üçün doğrudan da bir fotoreportyor yetişdirib Azərbaycan mətbuatına fayda verə bilən bir insan çıxdı oradan. Hədəf bu olub. Əsas yəni fotoreportyorluq sənətinin inkişafı olub da hədəf.
Mentalitet dolmasının vədəsi yetişdi.
Bu dəfə Üzeyir Hacıbəylinin Müsəlmanların halı silsiləsindən 4 yazısını səsləndiririk. Birinci yazı, hökumət qapısında. Kərbəlayı bədəl, görə bildin, görə bildin. Nə dedi? Dedi, zavtra, zavtra. İkinci yazı, ağalar qapısında. Məşədi Fərəcullah, ağa övdə idi, bəli evdə idi, səni gördü nə dedi? İki dəfə üzümə tüpürdü, bir dəfə də atamın qoruna söydü. Üçüncü yazı, intelligent qapısında. Mahmud əmi, razı oldu mu? Balam yox. Nə üçün? Dedi, 500 manat ver yazım. Dördüncü yazı, dövlətli qapısında. Kərbəlayı Müseyyib, getmişdin? Hə, getmişdim, görə bildin? Balam yox, səhər yatmışdı, gün orta çörək yiyirdi, axşam da öyüdə yox idi. Üzeyir bəy Hacıbəyov, 1915-ci il.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. İzin bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı Azərfoto Agentliyinin başçısı Ceyhun Abdulladır. Ceyhun bəy, fikrincə Azərbaycan foto reportyoru nə vaxt danılmaz peşəkərə çevriləcək?
Biraz zaman lazımdır. Həqiqi zaman lazım. Çünki indi mən baxıram, inkişaf gedir. Doğrudur, amma görürsünüz, məsələn, yaxşı yazarlar çıxır, açıq gəlin danışan, mətbuat izləyir, yaxşı yazarlar çıxır, qeyri-adi stildə yazı yazan insanlar çıxır, amma belə desək də, daha yaxşı bir formada reportyorluq can atan adam az görülmüş. Çox qəribədir ki, dünyada fotoreportyorluq çox qiymətli bir peşədir. Azərbaycan mətbuatında isə ən belə desək də, o həmişə bizim söhbət edəndə bir belə bir yaralı yerimiz, dərdimiz var idi. Həmişə fotoreportyorda söhbət edəndə deyir ki, bir dəfə çox qəribə bir misal çəkdi, bizim ştatda da, ştat cədvəlinə mən baxmışam, deyir, sondan deyir, ikinci adam yazılıb fotoqraf, maaşı yazılıb və sonra yazılıb ki, xadiməyə, xidmətçi. Hansı bir maaş? Yəni ən son mərhələlərdə gəlir fotoreportyor. Dünyada isə fotoreportyorluq belə desəm ən birinci öndə gələn peşədir və ən qiymətli, ən böyük qanarları məhz fotoreportyorlar alır. Bunu unutmayaq biz. Və ən təhlükəli nöqtələrdə də fotoreportyorlar olur. Jurnalist yaza bilər, hadisəni eşidib də yaza bilər. Amma fotoreportyor hadisənin içində olmasa, onu lentə almasa, o heç vaxt fotoreportyor kimi öz imzasını atmayacaq. Like a star,
bəs gələcəkdə nə etmək istəyirsiniz bundan sonra?
Hələlik, bax, bu tempdə belə desək, bu formada davam etmək istəyirik. Yəni, biraz daha çox artıq biz başlamışıq foto sərgilər keçirtmək, insanları ətrafımıza topluruq, daha çox foto həvəskarları yığılır ətrafımıza. Qarşıda böyük bir planımız var, çox maraqlı bir planımız var. Yəni, yığılan foto reportyorlarını, yəni həvəskarları artıq biz alışdırmışıq və biz istəmişik ki, həmişə öz etdiyimiz agentliyimizlə, yəni etdiyimiz foto işlərlə Azərbaycana fayda verə bilək. Əsas hədəfimizdən biri dünyaya Azərbaycanı tanıtmaq, mədəniyyətini, tarixini, günümüzdə olan hadisələri, eyni zamanda planlardan biri yay ayları qarşıdakı havaların istinən vaxtlarında artıq biz fotoreportyorlar həvəskarları yığıb Azərbaycanlının hər hansı bir indi hədəf götürüləcək bir qaçqın şəhərciyi bir gün orada çadırlar qurub orada qalmaq, onların vəziyyətini görmək yerindəcə və orada böyük bir fotoreportaj aparmaq, kim nə görüb bir gün ərzində kim nə fotoreportaj apardısa onu saytda yerləşdirmək, bütün dünyaya çıxartmaq, yenidən gündəmə gətirmək ki, bizim qaçqın problemimiz həll olunmuyor, Qarabağ kimi böyük bir problemimiz var və təbii bu yöndə hələ ki biz belə desək ilk özəkləri yetişdirməyə məşğuluq. İstəyirik daha çox hədəf olsun Azərfoto agentliyi elə qalsın ki, yaddaşlarda həmişə doğrunu desin, həmişə olduğu hadisəni desin. Yəni biz qaçmışıq, həmişə ehtiyat elədiyimiz bu olub ki, görmədiyimiz bir şey və ya hər hansı bir şəkil altından bir söz yazıb kimsə təhqir etmək, biz bunu etməmişik. Biz sadəcə olaraq nə vermişiksə bu günə qədər gördüyümüzdür. Görmədiyimiz hadisəni biz heç vaxt deyə bilmirik. Və hədəfimiz budur, Azərbaycanla çalışmaq və dünyaya Azərbaycanı tanıtmaq.
Çox sağ olun Ceyhun bəy, yolunuz açıq olsun. Çox şad oldum sizlə tanışmağa.
Çox sağ olun. Siz də sağ olun, təşəkkür edirəm.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açdığımız bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılla, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Bizim qalay.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Tanınmışlar Tanımışlar verilişi efirdədir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti əvvəlki qonaqlarımın demək olar ki, bir neçəsinin missiyasını tək yerinə yetirmiş adamdır. O meydan adamı, xalq hərəkatının öncülərindən biri olub. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarındandır. İxtisasca jurnalistdir. Bir vaxtlar Azərbaycan televiziyasında öz verilişi olub. O keçmiş nazir, keçmiş millət vəkili, Milli Məclisin keçmiş komissiya sədri, Hakim Yan Azərbaycan Partiyasının keçmiş sədr müavinidir. Bu siyahını xeyli uzatmaq da olar. Əlbəttə ki, vaxtımızı necə deyərlər bada verməmək üçün bunu eləmirəm. Sadəcə onu deyim ki, bütün keçmiş vəzifələrinə və adlarına baxmayaraq, cəmiyyət onu daha çox adı və soyadı ilə tanıyır. Diləklə Azadlıq Radiosunun studiyasında tanımışlar verilişinin növbəti həmsöhbəti Sirus Təbrizlidir. Sirus müəllim, 65 yaşınız tamam olur, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Yəni, 65 çox yaşlı öyl, amma belə baxanda siz ondan daha yumraq görüşürsünüz. Nədir səbəbi?
İdman. Bir də ürəyi təmiz saxlamaq və düşündüyü danışmaq.
Bu düşündüyünü danışmaq, amma həmişə, hər dəqiqə, hər an xeyir eləmir adama.
Yox, hər şeydən xeyir götürmək olmaz axı. Bəlkə o adamın özü üçün xeyir olmur, amma cəmiyyət üçün xeyir olur da. Məsələn, mən bugünləri Azadlıq radiosuna gələrkən 89-cu ili xatırlayıram. Mən o vaxtlar 88-ci ildə noyabr ayında meydana getdim və fikrim oydu ki, partiya biletinə od vurum orada. Çünki bizim bütün bəlalarımızın kökündə kommunist rejimi dayanırdı. Amma Xəlil Rza rəhmətli, sonra Sabir Rüstəm Xallı, Nemət Pənahlı məsləhət görmədilər ki, bəs tank sürərlər, belə şey eləmək olmaz falan. Amma mən bir əlimdə alışqan, bir əlimdə partiya bileti çəkdim onu ki, və bunu söz verirəm ki, Qarabağ məsələsi belə həll olunmazsa, mən bu biletə od vuracaqam. O vaxtları Mirəli Seydov vardı, alim. Mənə qatdı ki, Sirus, mən səni bir ağıllı adam bilirdim. Dedim, mən bəyəm nə axmaq bir iş görürəm ki, sən bizə lazımsan. Dedim, bilərim, mən özümü yandırmıram, partiya biletini yandırıram. Yəni, bu çox da zaman keçməyibdi, İqar.
Amma imtina elədiniz,
hamı partiyasını... Sonra 89-cu ildə mən verdim. Bəli, verdim 89-cu ildə, 7 iyunda və o vaxtları çox məni müzakirə elədilər Yazıçılar İttifaqında. Amma mən israrlı oldum, mənə o bileti verdim. Yəni, düşündüyümü elədim da. Və indi denən görüm, hani o partiya? İndi o müstəqillikdən sonra hər halda Azərbaycanda gör nə qədər hadisələ baş verir. Belə bax, bu studiya. Hamısı deməli o müstəqilliyin neymətidir.
Siriz müəllim, amma sonra bir dənə də partiya yarandı. Yəni sözsüz ki, mən onu Komünist Partiyası ilə müqayisə eləmək fikrində deyiləm qətiyyən, amma mən səhv eləmirəmsə o partiyanın adını siz qoymuşsunuz deyəsən, Yeni Azərbaycan
Partiyası. Bəli, o da həmin o tarixi şəraitdən yarandı. Yəni mən düşünürdüm ki, meydan hərəkatı ilə biz nə Qarabağ məsələsini, nə də ki, daxili işlərimizi həll eləyə bilməyəcəyik. Məsələn, de, Asif Ata da Mənfişirdə idi, Ziya Bünyadov da Mənfişirdə idi. Duyurdum ki, Azərbaycan siyasətinə peşəkar bir siyasətçi gəlməlidir. O da Heydər Əliyev idi, o da Naxçıvanda onu sıxışdırıb saxlamışdı orada, o da bizim böyük bir qəbahətimizdir. O zaman mən deməli fikirləşdim ki, bəli, Heydər Əliyev üçün bir partiya yaranmalıdır və ona görə də 18 iyulda mən uçdum Naxçıvana. Bu təkliflə və partiyanın adı ilə də yadımda da rəhmətli məndən soruşdu ki, niyə məhz Yeni Azərbaycan Partiyası adı? Dedim, bilirsiniz, biz hamımız totalitar rejimdən xilas olmuşuq. İndi yeniləşmə ehtiyacı var. Heydərov da bəyəndi və mən fəxr edirəm ki, demək 18 iyulda ilk dəfə mən bu söhbəti Heydərovla eləmişəm. Çox əziyyətlərdən sonra mənim deməli o yazım çıxdı Səs qəzetində, Heydər bəyə biz sarmalıyıq. Mən düşündüyümü yazdım da İlqar. Və ona görə təqib elədilər, amma partiya yarandı.
Siriz müəllim, bax, çox həvəslə, ürəklə yaratmışdınız o partiyanı həmin vaxt. Məqsədinizi deyim.
Yəni, mən nə eləm, həvəslə eləm.
Amma sonra, müddət keçəndən sonra, illər keçəndən sonra, siz demək olar ki, bir iki il yarım həmin partiyanın iclaslarına qatılmadınız, rəhbər olunmadınız.
İllər bu belədir də. Deməli, adətən həmişə bir ideyanı ortaya atanda, ora müxtəlif adamlar qoşur. Deyir, var İsa Peyğəmbər, bir də var ona qoşulanlar, bildin? O dövrdə əlbəttə ki, Heydər Əliyevin adını tutmaq, yapa yazılmaq təqib olunacaqdın sən. Mərhumiyyətlərə düşər olacaq. Amma elə ki, bir partiya hakimiyyətə gəlir, deməli, o saat, deməli, o büqələmunlar dönürlər əksəriyyəti, cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar, komünist gələndə komünist olurlar, müsavat gəlsə müsavatçı olurlar. Ona da bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə mən onlara bir ad qoydum ki, bunlar simasız quldurlar partiyasıdır. Bax, bu adamlar. Mən fəxr edirəm ki, iki dəfə Heydər Əliyevin həyatında, yəni bu Azərbaycan həyatında çox deməli taleyi üçlü bir hadisə baş veribdir. İkisində də mən hadisələrin mərkəzində olmuşam.
92-nin 24 oktyabrı, sonra 94-ün də
90, yəni 92-ci ilin 24 oktyabrında Heydər Əliyevi məhv eləmək istədilər Naxçıvanda ki, o partiyanı yaratmasın, çünki o mənim orada ona müraciətə 91-lərin cavabına qol çəkəcəkdi o. Onu da bildilər və hücum elədilər, Daxili İşlər Nazirliyini tutdular və o zaman Naxçıvan xalqı bizim mitingimizdən Heydər Əliyevi qorudu. 94-cü ildə də dövlətin sıradan çıxması təhlükəsi yarandı və Heydər Əliyev xalqa müraciət elədi. Və o zaman da mən evdə oturan bir insan idim. Yenə mən özüm gecə ilə Kərim Kərimov götürdüm və gəldim, çıxdım meydana. Və səhərsi gündə Azadlıq meydanında mitingi aparmağı Heydər Əliyev mənə həval elədi. Mən demək, ekstremal vəziyyətlərdə fəaliyyət göstərməyi sevirəm. Amma əgər iclasda oturum, nə bilim, bu intrigalara baş qoşum və yaxud da deyək ki, mənim partiyamda müəyyən adamlar deyək ki, dünənləri başqa avaz salırlar, bir gün başqa avaz salırlar və bəzən ədalətsizlik pozular. Mən belə şeylərə də dözə bilmirəm. Ona görə də demək, mən doğrudan da 2 il yarıma qədər idi ki, mən oraya getməyəm. Amma yapın qərarcağını Heydərov açanda, bax, bu lendi kəsib mənə verib.
Həmin lend, düzdür.
Həmin lend. Mən buna fəxr edirəm. Yəni, orada çox anam var idi, onlara verməyibdi, mənə veribdi. Ona da mən nə iş görmüşəmsə, heç birinə peşman deyiləm.
Amma bax, bu qırmızı lenti də o vaxtdan üstündə gəzdirən adamı partiyadan çıxartdılar.
O mənlikdir. Onu siz çağırın. O çıxardanları bura, onlardan soruşurum.
Siriz müəllim, 2-3 ildən bir belə o, belə loru dildə desək, püskürürsünüz, danışırsınız, yəni aləm dəyir bir-birinə, başlayır mətbuat falan. Nə verir bu sizə?
Mən ondan heç də gözləmirəm. Mənə sözsüz ki, təqiblər başlayır, qazetlərdə cürbəzür yazılar yazırlar. Mən heç onlara cavab vermirəm. Amma mən fəxr edirəm ki, deyək ki, 4 il mən nazir olmuşam və yaxud da bir neçə il deputat olmuşam və 5 ildə İnsan Hüquqları Komissiyası sədri olmuşam. Yəni, yazıların içində heç birində yaza bilmirlər ki, Siriz Təbrizli, məsələn, kimdənsə rüşvət alıbdır, kiməsə haqsızlıq edibdir, kiminsə hüququnu tapdalayıbdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Siruz Təbrizlidir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Siruz müəllim, bax, bu yaxın vaxtlarda da həm hakim partiya haqqında bəzi fikirlər, məmurlar haqqında müxtəlif fikirlər səsləndirdiniz. Bax, sizə nə oldu? Neynədilər bax, bu hadisələrdən
sonra? Şəhərin... İnsan bir inanla yaşamalıdır. Mənim inamım var deməli. Aşağıda xalqdır, yuxarıda da birinci şəxsdir. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, bütün ölkələrdə birinci şəxs işləyir ki, xalq yaxşı yaşasın. Xalq da istəyir yaxşı yaşasın. Amma birinci şəxslə xalqın arasında müəyyən təbəqə olur. Bürokratik təbəqə olur, təbəqə olur. O təbəqədən də çox şey asılıdır. Bugünləri etiraf edək ki, həmin o məmurlar dediyimiz adamlar laf yuxarı təbəqədə. İndi mən də oturub dururam da bu adamlara. Arxada bir söz deyirlər, üzdə başqa söz deyirlər. Bunlar da mənim ürəyimi ağrıdır şəxsən. Yanında da Müsavat qəzetində mənim belə bir başlıq getdi həmin günlərdə ki, mən nə Heydər Əliyevdən, nə İlham Əliyevdən çəkinmərəm. Ona görə ki, sən hörmət edin adamdan niyə qorxmasan axı? İki duyğu bir yerdə ola bilməz. Ona görə mən inanıram ki, haqq öz yerini tutacaq həmişə. Və bu belə də olubdur. Hələ mən uşaqlıqdan bir də məktəbdə direktoru tənqid eləmək. Deməli, kolona göndərmək istəyirlər. Amma sonra həmin o direktoru Moskvadan komissiya gəldi. Demə, mən məclisdə bu sözü durub demişəm üzünə. Amma bunun düşmənləri var həmin o məktəbdə. Bunlar anonimka yazıblar Moskvaya. Əvvəla o direktoru çıxartdılar. Amma o komissiya üzvlərindən biri qəribə bir söz dedi. Dedi, bu müəllimlər bu uşaqdan öyrənməli idilər. Ki, sözü dik deməyi.
O direktoru mən bilən məktəb tikintisi, sportsal...
Deməli, zala verilən daşları aparıb özünə bax tikmişdi o adam. Deməli, mən də icraz deməli, bu zal yoxdur bizcə idmanla məşğul olan filan yerə. Sözüm onu deyir. İmperiyalar o vaxt məhv olur ki, onu nə daxildən, nə xaricdən tənqid eləmək mümkün olmur. Amma Amerika o tənqid mexanizmini yaradıbdır. Ona o mexanizm yarananda artıq, deməli, heç bir təqib, heç bir sıxıntı baş vermir. Biz də indi zaman ölçüyü 70 il totalitar rejimdə yaşamışıq və sözsüz ki, mənimlə müəyyən o partokrat təfəkkürlü adamların düşüncəsi arasında fərq var. Sən bilən deməli, xain adam durub ictimai yerdə tənqid edir yuxarı təbəqənə olan adamları.
Çıxışlardan bağlı evdə bir narazılıq eləyən olur mu sizə ki, bəs filan elədiniz, bunun sonra ziyan ola bilər?
Ayrı. Bir şey də deyim də sənə. O, Rusların bir sözü var, bir risk eləməyən şampanski isbir də. Bu bizim kimi adamların xoşbəhliyi də ondadır ki, fikirləşdiyini dilinə gətirir, bədbəhliyi də ondadır. Ona görə də evdəkilər əgər büyünləri deyək ki, müəyyən dərəcədə yaxşı yaşayırlarsa, deyək mənə Heydər ev veribdir. Mənə bir ofis bağışlayıbdır. Əgər mən gedib Naxçıvanda bu işləri görməsəydim, onu mənə verəcəkdi. Düzdür, mən buna layiqəm. Yəni, mən bunu eləmişəm. Və məsələn, sən Sabir Əhmədovla söhbət eləmişdin da. Mən çox sevinirəm ki, Heydər Əliyev Sabir Əhmədova, deməli, təqaüd verdi prezident. Oğlu da ev verdi. Amma əgər bu ev olmasaydı, pul olmasaydı, bunu verməyəcəkdilər axı. Bu elə həmin o Sabir Əhmədovun özünün də mübarizəsinin rolu olub. Sovet vaxtında Sabir Əhmədov öz romanlarında həmin sistemi tənqid edən bir yazısıydı. Və ona görə Sabir kimi kişiyə hər şey layiqdir.
Bildiyimə görə onun əsərlərinin birinin qəhrəmanı da sizsiniz.
Bəli, bəli.
Bu ruslar deyək ki, riski şampanski içməkdən ötəri edirlər. Bax, indi sizin Siruz Təbrizinin bu riskinin dalında hansı?
Yox, onu elə onu demirlər. Qumarbaz riski var bir. Bir dəfə vətəndaş riski var. Qumarbaz risk edir ki, gedərəm, götürərəm daxiliyə yana. Amma ictimai risk, bu biraz çətin məsələdir. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər, sən axına qarşı çox sərt üzürsən. Və o mənə xoş niyyətlə xəbərdarlıq edirdi. Mən də bir də ona qayıtdım, dedim ki, Ziya müəllim, bəs sən də axına qarşı çox sərt üzürsən, səni öldürmürlər ki. O ulduzu göstərdi, sinəsindək ulduzu. Dedi ki, bu mənim bu xilas eləyir. Amma heç ulduz da onu xilas eləmədi. Amma mən elə hesab eləmirəm ki, Ziya Bünyadov ölüdü. Mən bax, bu günlərə söhbət eləm səndən bu dəqiqə. Hətta yazı yazanda, bir çıxış eləyəndə, mən belə düşünürəm ki, məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə dinləyir, Xəlil Rza mənə dinləyir, Abbas Zamanov dinləyir, Xudu Məmmədov dinləyir. Bizim Azərbaycanın belə ziyalıları olubdur və bugünləri həmən Sabir Əhmədov dinləyir. Çox vicdanlı ziyalılarımız var. Ona görə sən öz yolunda getməlisən və bu risk ona görə eləmirsən ki, sən nəyəsə nail olasan. Bunu edirsən ki, sən ürəyindəki fikri deyəsən. Məsələn, mən günləri fikirləşirəm ki, dünya işığa doğru gedir. Hər bir dövlət çalışmalıdır ki, öz torpağında sərgə sahman yaratsın. Fikir verirsən, Avropa şərtlər qoyur. Ona görə burada fikir ziddiyyəti olmalıdır. Sözsüz ki, indi burada kimsə də nəyəsə də itirə bilər. Bunlar təbii məsələlərdir. Yəni.
Firuz müəllim, bax, maraqlıdır. Susmaq sizin üçün məqbuldur, yoxsa sınmaq?
O yerdə ki, vətəndən söhbət gedir. O yerdə ki, xalqın müqəddəratından söhbət gedir. Orada susmaq mənim aləmdə cinayətə bərabərdir. O ki, qaldı sınmaq məsələsi, elə bu da onunla bağlıdır. Əgər sən görürsən ki, bir məsələ belə deyir və səndən də asılıdır, sən bir söz deməlisən burada, demirsən, deməli sən elə özün daxildən sınmısan. Bilirsiniz, əsarət yalnız kənardan olmur da. Məsələn, qeyri-kamil cəmiyyətdə müəyyən bir təbəqə ehtiyacın əsarətində olur. Müəyyən bir təbəqədə tamahın. Ehtiyac iqtisadi kateqoriyadır. Tamah mənəvi kateqoriyadır. Ona görə demokratik ölkələrdə elə bir mexanizm yaranır ki, bu sıxıntı olmur. Görün, Azərbaycan müstəqil olandan sonra bizim nə qədər nazirimiz deyək ki, türməyə düşübdür. Bu o demək olarmı ki, o adamlar xoşbəxtdirlər? Ona da o mexanizm yaranmalıdır ki, açıq cəmiyyət olmalıdır ki, hamı xoşbəxt olsun.
Sirus müəllim, sizcə Azərbaycanda ehtiyacın əsarətində olanlar çoxdur, yoxsa tamahın əsarətində olanlar?
İndi keçid dövrüdür, ona görə də bu təbəqələşmə yaranıbdır. Amma görürsən ki, məsələn, biz günləri demək, neftin hesabına çox məsələləri deyək ki, həll eləyə bilirdik. Amma məsələn, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi düşünürəm ki, biz hələ kəndimizi də qaldırsaq. Məsələn, kənd təsərrüfatı birdən büdcəyə indiki kimi 1.9% yox, deyək ki, 40% gəlir versə. Gör, xalq nə qədər yaxşı yaşayacaq. Yəni, həm ehtiyac əsarətində olanlar qutaracaq, həm tamah əsarətində olanlar qutaracaq. Bax, ona görə də yol buna getməlidir və biz bunu düşünməliyik. Dünyada gedən proseslərin axını ilə öz vətənimizi düşünməliyik. Və başqa yol da ola bilməz.
Bir veriliş eləyirdiniz. Açıq-aşkar nə verir o verilişsiz? Bax, sizə nə verir?
Mən bura gələndə öz-özümə fikirləşdim ki, yaxşı da, bax, bu illərdir yaşamısan da. Bəli, mən qürrələnirim ki, Sovet dövründə, deyək ki, yazılarımda o yaltaqlıq yönü olmayıb da. Sonra müstəqillik dövründə mən Qarabağ deməli, hadisələri məni meydana gətiribdi. Yəni, mən susmamışam, kölgədə qalmamışam, mən demək olar ki, ön zərgələrdə olmuşam.
Xəlil Rıza şeir yazmışdı sizin meydandakı fəaliyyətinizlə bağlı.
Bəli, o vaxtları elə bir şeir yazmış ki, öncə 5-6 mincə, indisə milyon yarım, kim doğdu bu qüdrəti, Sirus adlı ildırım. Yəni, bu doğrudan belə idi. Meydandan çıxmağımla da fəxr edirəm mən. Ki, mən yəni, o hakimiyyətə gedənlərə qoşulub, getmədim mən hakimiyyətə. Yapı yaratmağımla da fəxr edirəm. Açıq-aşkar verişi ilə də fəxr edirəm. Nazirliyimlə də fəxr edirəm və komissiya sədri olmağımla da fəxr edirəm. Yapda sədr mavini olmağımla da fəxr edirəm.
O verilişə görə mən bilən məhbuslar da sizə minnətdar idi.
Deməli, mən bir o verilişlə 132 məhbusu deməli damdan xilas elədim o vaxtları. Görünməz bir iş idi. Müəyyən adamlara ev aldım, müəyyən adamların hüququnu bərpa elədim. İnan ki, qaynana ilə gəlin də davasını mənə yazırdılar o vaxt, açıq-açıq verilişinə.
Yəni, bax, indi necə? Veriliş eləmək istəməzdiniz?
Məsələn, mən indi belə bir, bax, elə sən özvə demək istəyirəm ki, bəlkə də sizin radio, həmişə siz daha irəli gedirsiniz da belə şeylərdən və yaxud da, məsələn, mən arzu elərdim ki, hansısa bir televiziya kanalı cəmiyyət üçün maraq kəsb edən bir insanla, deyək, belə bir silsilə edirlər, məsələn, flankəslə, məsələn, 7 gün, ya 10 gün, ya neçə gün dəvət edirlər həyatın hər hansı bir sahəsindən bu adamla söhbət edirlər. Və dinləyicilər də sual verir, cavab verirsən. Məsələn, mən məmnuniyyətlə, belə bir kimsə bir müraciət eləsə, məmnuniyyətlə deyək ki, yəni içimiz doludur və həyat yaşamışıq, çalışmışıq ki, bu ölkə üçün, dövlət üçün nə isə eləyək. Ona görə də məmnuniyyətlə mən belə bir proyektə iştirak eləyərdim. Amma indi də mənim özümün deyək ki, gedib bir veriş aparmaq falan eləmək biraz yaş məsələsi var da. Mən biraz indi başıma gələnləri oturub bir yazısı kimi yazmaq istəyirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Sirus Təbrizlidir. Firuz müəllim, bu Can Güdən olsaydı, deyək ki, Can Güdəndir, sizi daha çox nədən qorumalı idi?
Əvvəla, Can Güdən insanı qoruya bilər şapalaqdan. Can Güdən heç vaxt insanı qoruya bilməz ölüm təhlükəsindən. Yəni, nadir hallarda olubdur. Bugünləri elə bir texnika var ki, onun əlindən xilas olmaq mümkün deyil. Mən Azərbaycanda bir adam yoxdur ki, mən ondan yəni qorxum. Yəni, heç ki, mən bir pislik eləməmişəm.
Ziya Bilyadov da eləməmişdi, də nə olsun?
İndi mən hələ indiyə qədər düzü, mən, bax, doğrudan da mənim üçün çox məmmalıdır ki, o Ziya Bilyadova kimin əli qalxdı? Bax, kimin əli qalxdı? Mən deyə bu hadisələrdə, indi qazetlərdə cürbəzi sözlər oxudum. Bir dənə də qazetdə oxudum ki, bəs siz bilmirsiniz ki, ya, Azərbaycanda ən qan içən polis belə Sirius Təbrizdə əl qaldırmayacaq. Bilməyəm, bu həqiqətdir yoxsa yox, amma mən üçün xoş idi bu.
Nə həqiqət idi? Polisin qan içən olmağı yoxsa Sirius Təbrizliyə doğrudan əl qaldırılmayacaq?
Yox, yəni deyirdi, ən qan içən deyir də, yəni var da, polisin yox, elə müəllimin də içində qan içən olur da, həkimin də içində olur, jurnalistin də içində qan içən var. Yəni, bu indi ifadə işlədir.
Sirius Təbriz, maraqlıdır. Sizə ümumiyyətlə öz xidmətin təklif edən olub, deyək ki, kimsə yaxınlaşsın, desin ki, mən sizi qorumaq istəyirəm.
Olubdur. Bu bir neçə dəfə olubdur. Bir dəfə də qəribədir. Naxçıvanda Heydər əbimə tapşırmışdı, Bəylər Eyyubova, Bəylər müəllim da professional deməli hərbiçidir da, bəzən də başqa uşaqlar var idi orada, Can Güdənlər deməli, çünki o vaxt hədəliyirdi də, bugün özlərini demokrat sayanlar, ona ya da Heydər də ehtiyat edirdi və mən də diz dayanmırdım, çox sərt danışırdım cəbhəçilərlə filanla, belə olurdu, o da mənim səmiyyətimdən gəlirdi, sözsüz ki. Demək, başından iki nəfər adam gəlmişdi ki, biz görüşmək istəyirik və orada məni qoruyanlar ehtiyat elədilər və bunlar məni ağaclarının altına çəkirlər. Mən bilirəm ki, gündüz gün orada adamı aparıb ağacların arasında öldürməzlər ki, cəmaatın qabağında. Mən dedim, ehtiyat eləməyim, mən gedim. Getdim, bu adamlar mənə qayıtdılar ki, bəs biz cinayətkarların adından gəlmişik, kriminal aləminən. Dedilər ki, bəs belə bir məsələ var, deyəsən sizi götürmək istəyirlər müəyyən zümrələr və belə bir tapşırıq var. Amma deməli, bizdə zakonniklərin fitvası olmasa, heç kim, heç kəsə əl vurmaz. Ona da zakonliklər, siz ki, o vaxtları bir istəkan çay içmədən 132 adam buraxmışsınız verilişlə. Sözü bir yerə qoyublar ki, sizi qorumaq lazımdır. Və biz gəlmişik Naxçıvana, sizi qoruyaq. Bizim yerimiz də var burada, bəs siz icazə verin. Mən o vaxtları deyim ki, qaraş, Allah qorumayan adamı heç kim qoruya bilməz. Amma o zakonliklərə məndən salam söyləyin. Mən Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm, Jurnalistlər İttifaqının. Heç kim məni müdafiə eləmək istəmir orada. Amma cinayətkar aləm məni müdafiə eləmək istəyirsən, siz kişi adamsınız.
Siz mənim, ümumiyyətlə, bir kişi nətər olmalıdır?
Kişi, yəni, əvvəla, yaxşılığı itirməyən adam olmalıdır. Amma adam da var, axı, bəzən yaxşılıq edirsən, sənə pislik deyilirlər, axı. Bu da var, axı.
Dediniz, o Yazıçılar İttifaqının, Jurnalistlər Birliyinin üzvüsünüz. Amma heç kitabını çıxmayıb.
Tarkovskinin Zerkala filmi var idi. Orada korrektor deyir ki, kitab adi iş deyil, hərəkətdir. Mən həyatda hərəkət etməyi bacarmışam. Mən kitablarımla o hərəkəti eləyə bilməyəcəkdim. O işdən başqa olmaq lazımdır ki, sən onu bacarırsan. Bildin?
Parlamentə getmədiniz. Bacarmırdınız deputatlığı. Məncə sizə məktublar kifayət qədər gəlirdi o vaxt. Mən də parlamentə gedirəm ona görə.
Bir neçə səbəb var idi. Biri deyil o məktublar idi. 52% məktub gəlirdi. Sonra da qəbulumda da çox insan gəlirdi və demək, ümumiyyətlə biraz içkidən kənar adamam. Amma tək ümumiyyət içməyi sevmirəm. Amma qəbuldan sonra, məsələn, mən məcbur olurdum, oturub, deyək ki, bəzən evdə içirdim. Niyə görə? Çünki bəzən kömək eləyə bilirsən, bəzən eləyə bilmirsən. Mənə gəlir ki, orada o 125 adamla mənim yerimdə bir başqası oturub orada iş görə bilər. Daha bəlkə də sərfəlidir orada oturmağı. Mən məsləhət görmədim özüm-özümə.
Sürdürün, məmurları yüksək səviyyəli məmurlardan gedir söhbət. Sizcə kimlər daha çox tərifləyir?
Hələ ki, Azərbaycan tam deməli inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə cəmiyyət gəlib çatmayıbdır. Sözsüz ki, burada hələ riyakarlıq da olacaq, yaltaqlıq da olacaq. Çünki iş keçir də belə, belə işlər görəndə iş keçir də. Bunlar özü-özündən yavaş-yavaş çıxacaq aradan, o cəmiyyətin inkişafı ilə.
Siz mənim, azadlıq nədir?
Azadlıq sənin imkanların nə qədər artıq olması o azadlıqdır. Deməli, sən seçə biləsən, seçim edə biləsən. Rəhbərliyi seçəsən, deputatı seçəsən, hətta mən deyərdim ki, rayonun başçısını seçəsən, ki o sənə işləsin, daha başqalarına işləməsin. Deməli, seçimi artırmaq. Margaret Thatcher niyə oldu? Dedi ki, mən İngilistənin imkanını artıracağım. Xoşbəxtlik o deyil ki, 5 tane televizyon var. Xoşbəxtlik o cəzdə o televizyonu istəyən vaxtda söndürə bilərsən. Deməli, azadlıq imkanların deməli, genişlənməsi deməkdir. Sən şunu deyə bilərsən, məsələn, bu radioda yox, sən obisində geç çıxış elə. Bak, imkanlar artmalıdır. Ona yana da biz Sovetdən sonra xeyli imkanlarımız bizim artıbdır. Bak, bugünlər məişətimizdə fikir verirsen, bu dəqiqə bir dənə balaza köşkü də vaxtilə bir dənə un verməkdə olmayan məhsullar var. İndi məsələ ondadır ki, bəli, maaşlar da artandan sonra, insanın gəliri artandan sonra sən yüksək səviyyədə ölkəyə çevrilə bilərsən.
Amma köşkü ora qoymaqda nə dərəcədə azadlıq var? Bəlkə oradan deyək.
Hara qoymaq?
Siz dediniz ki, köşkdə müxtəlif şeylər olur, bolluq. Amma köşkün özü qoymaq.
Mən məsələn şəxsən, İlqar bir söz deyib, mən belə fikirləşirəm, insanın rahatlığı üçün əgər o köşk orada qoyulubsa və o köşk heç kimin yolunu bağlamırsa, pintili yaratmırsa, ona icazə vermək lazımdır, qoy olsun.
Sürüz bəyim, kimlər çatışmır həyatınızda?
Sözsüz itirdiklərimiz. Mən uşaqlıqdan bir çönür xoşluğu ilə iki nənə, iki babanı görməmişəm də yəni. Bugünlər mən çox sevinirəm ki, mənim nəvələrimin həm iki nənəsi var, həm iki babası var. Bax, bu komplekt o uşaqlar üçün, Rus demişə, məni sevindirir. Sözsüz ki, insanın yaxınları olur ki, sən onları itirirsən, məsələn, dostların olur, itirirsən. Bu da həyatın gedişatıdır. Buna hökmən sən heyfsənəcəksən, amma bu da təbiidir. Kim istəməz ki, anası həmişə yanında olsun?
Hansı arzunuz baş tutmadı, maraqlıdır?
Əgər kimsə həyatda desə ki, mənim bütün arzularım çin olubdur, o, yəni ki, həkimə göstərilməlidir. Ən böyük arzu insanın vətəni ilə bağlıdır, torpağı ilə bağlıdır. Sözsüz ki, bu Azərbaycanın Qarabağ dərdidir ki, doğrudan da Şuşasız Azərbaycan adam təsəvvür edə bilmir daha.
Söz mənim, yaşamağa dəyər?
Dəyər. İnsan yaranıb da yaşamalıdır və nə baş verirsə öz inamını itirməməlidir və əks halda o inam itirsə deməli sən özünü itirmirsən artıq.
Ananız sizi niyə dünyaya gətirib?
Hər bir ana uşağı dünyaya gətirir ki, o uşaq deməli bir insan kimi, məsələn məndən soruşanda ki, sən nəvələr və nazirəsən. İndi bir insan da biridir ki, mənim nəvəm deməli, mənim nazir olsun, biridir ki, mənim nəvəm, mənim alim olsun. Mən deyirəm ki, mən arzu edirəm ki, mənim nəvəm oğlan nəvəm baba olsun, qız nəvəm nənə olsun. İndi biraz kasıb yaşayacaq, biraz varlı olacaq. Amma həyatda o qəza və qədərdən uzaq olsunlar. Mənim anam xoşbəxt qadın oldu ki, 6 evladı var idi. 6 evladı da onu bu dünyadan yola saldı. Mən elə özümə də onu qismət olsaydı, mən demək, heç kimə evlat dərdi adam arzu eləməz.
Vaxtımız yekunlaşır, axıcı sualı vermək istəyirəm. Bəzən sizi dəli, bəzən ağılla adlandırırlar. Ümumiyyətlə, siz özünüzü necə hesab edirsiniz?
Demək, bu yaxınlarda mən deməli bu barədə fikirləşirəm ki, bir başıma gələnləri yazmalıyam da. Deməli, əgər mən obrazı da elə yarada bilsəm ki, onu oxuyan, elə bir qism olsun ki, onu sevsin, elə bir qism olsun ki, ona nifrət eləsin. Mən onu da biləcəyəm ki, doğrudan mən bir yazısı kimi də alındım.
Can sağlığı arzulayıram və ümid edirəm ki, yazısı kimi də alınacaqsınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Söhbətimiz beləliklə yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Çiruz Təbrizli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın lafını.
biyoqrafiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyil.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 102.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7